Virðulegi forseti, ég vil fá að taka undir með háttvirtu þingmanni Ólínu Kjerúlf Þorvarðardóttir þar sem hún segir hér áðan að þetta eru þetta þetta svona valdnýsla sem hefur orðið að einhverju hefði hérna og þetta ósiður. Og það sem hefur mér kannski að finnast líka leiðilegt núna og sérstaklega leitt núna, það að við í stjórnarandstöðunni ákváðum að breyta því hvernig við værum að nálgast hlutina og þinglokin með því að horfa bara á málin og vinna þau eins vel og við getum í gegnum þingið, fara ekki í það að taka hér einhver máli gíslingu til að reyna að búa okkur til samningsstöðu og kalla eftir samtali sem hefðbundna aðferðin og hvað erum við að fá fyrir það? Bara algjöra þögn og núna komið 29. október, dagurinn sem auglýst, september, dagurinn sem auglýstur á forsíðu í fréttayfirliti þingsins sem loka dagur þingsins í starfsáætlun og við heyrum ekkert í forystumönnum ríkisstjórnarflokkana. Þetta ekki boðlegt og það í alvöru þannig að það verið að kalla eftir því að við tökum upp vinnubrögðin þar sem við reynum að fara að skapa okkur samningsstöðu með einhverju málþófi hér í þinginu. Við höfum engan áhuga á því, en það það sem verið að byggja okkur að gera hér með þessari þögn.
Málstekur fundarstjórn forseta háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur